Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/Greek Radio.
Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου καλή. Θεσσαλονίκη μάνα μου, γλυκιά Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη σε μια στο κόσμο δεν είναι άλλη. Θεσσαλονίκη μου γλυκιά που να έχει τέτοια ομορφιά και τα δικά σου καλή.
Επικαιρότητες. Ρεπορτάζ από αυτά που έγιναν και αυτά που ετοιμάζονται. Το νησί της καταγωγής του, την Κάλυμνο, επισκέφθηκε αυτές τις ημέρες ο ομοσπονδιακός βουλευτής από την Φλόριδα, Γκάς Μπιλιράκης, συνοδευόμενος από τον δήμαρχο του Τάρπον Σπρίγκς, Χρυσόστομο Αλαχούζο. Τους υποδέχτηκε κατά την άφηξή τους ο δήμαρχος της Καλύμνου Δημήτρης Διακομιχάλης, ο οποίος, χαιρετίζοντας τους εξαμερικείς επισκέπτες του στο Δημαρχείο του νησιού, είπε μεταξύ άλλων:
«Εγώ πραγματικά, με την ιδιότητα του δήμαρχου, τον υποδέχομαι εδώ, είπα, στο σπίτι του, γιατί πράγματι το αισθάνεται σαν σπίτι του. στις 5 κουβέντες που λέει ο Γκάς, οι 4 είναι κάλυπτες. Τηλεφωνικά μου είπε, Δημήτρη, θέλω να πάω φύλλα. Ακούστε, είναι πράγματα τα οποία βγαίνουν από την ψυχή του ανθρώπου. Και επειδή ξέρω τις μάχες που δίνει στο Κογκρέσο για τα εθνικά θέματα, τα καλύμνικα θέματα τα δουλεύουν δήμαρχος και βουλευτής, εγώ να τον ευχαριστήσω, γιατί εδώ αγαπητέ Γκάς, όπως ξέρεις, η περιοχή μας είναι ευαίσθητη εθνικά.
Από την πλευρά του, ο κύριος Μπιλιράκης είπε μεταξύ άλλων και τα εξής.
Γιαγιά μου έλεγε ιστορίες όταν ήμουν μικρός και δικάλινος και αυτό η τιμή αυτή, επειδή οι ρίζες μου είναι εδώ στην Κάλυμνο, είναι πάρα πολύ μεγάλη. This, to me, this compares to the Oval Office. Ξέρεις τι είναι το Oval Office, που είναι ο πρόεδρος της Αμερικής. Και έχω πάει μέσα εκεί και μίλησα με τον πρόεδρο, τον Τρόμπ, για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα, για την θρησκεία μας και τι μας κάνανε στη θρησκεία. Και μίλησα για την Κύπρο και πρέπει να βοηθήσουμε όσο μπορούμε την Ελλάδα μας. Είμαι σκέτος 100% καλύμιος.
Τελευταίος μίλησε ο δήμαρχος του Τάρπον Σφρίγκς, κ. Αλαχούζος, που είπε.
Και εγώ με τη σειρά μου θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που είστε εδώ και να καλωσορίσουμε τον αγαπητό μας συμπατριώτη Κώστα Μπιλιράκη, τον Congressman της περιοχής μας που μας αντιπροσωπεύει στο Washington DC. Είναι, όπως έχετε ακούσει, είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα, βέβαια, και είναι πολύ περήφανος την καταγωγή του από εδώ από την Κάλυμνο. Ο Κώστας δουλεύει καθημερινώς για το καλό όχι μόνο της Αμερικής, αλλά της Ελλάδος, στην Κύπρο και για το φανάρι, για τον Πατριάρχη της υποθέσεις, οι οποίες όπως ξέρετε είναι πολύ δύσκολες. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μας, διότι γωνιάσαμε και οι δύο, και ο Κώστας και εγώ, δύο οι οποίοι και δύο να πάμε την Κάλυμνο ακόμη. Αλλά είναι κάτι το που προσπαθήσαμε πολλά χρόνια για να έρθουμε και δύο μαζί.
Ο νέος γενικός πρόξενος της Ελλάδος στην Τάμπα, Λουκάς Τσόκος, απίφθινε χαιρετισμό στην τηλεδιάσκεψη για τα σχολεία Charter που οργάνωσε η Ομοσπονδία Ελλήνων Εκπαιδευτικών Αμερικής. Να, τι είπε ο κύριος Τσόκος.
Στους δύο μήνες που βρίσκομαι στην αρχή της Τάμπα και έχω αναλάβει τα καθήκοντα του γενικού προξένου, είχα μαθητό την ευκαιρία να συζητηθώ με μεμονωμένα με ορισμένους εκπαιδευτικούς και να ανταλλάξουμε απόψεις. Έχω μια πρώτη εικόνα των αναγκών και των δυσκολιών που βέβαια υπάρχουν στην πολιτεία της Φλόριντας σε ό,τι αφορά το ζήτημα των charter schools. Το επόμενο διάστημα, τις επόμενες εβδομάδες, σκοπεύω να επισκεφτώ προσωπικά όλα τα σχολεία, όπως όλοι γνωρίζετε, εκτός από το Athenian Academy και το Pledner Academy που είναι εδώ στην περιοχή μας, στο Tampa Bay Area. Υπάρχει και η Ακαδημία Αρχιμίδη στο Μαϊάμι, οπότε σε προσωπική επίσκεψή μου στην πόλη του Μαϊάμι θα επισκεφτώ και το συγκεκριμένο σχολείο, το οποίο είναι αποτελεί σημείο αναφοράς γενικότερα για την πόλη του Μαϊάμι. Και έτσι θα έχω τη δυνατότητα να σχηματίσω μια απευθείας εικόνα και μια άποψη, συναντώντας και τους εκπαιδευτικούς αλλά και τους μαθητές, είτε είναι ελληνικής καταγωγής είτε δεν είναι ελληνικής καταγωγής, για τις ανάγκες και για το τι θα μπορούσε να γίνει περισσότερο για τα σχολεία αυτά. Θα ήθελα όμως να επωφεληθώ της ευκαιρίας που μου δίνεται για να πω δύο κουβέντες για το ζήτημα το γενικότερο ζήτημα του ελληνισμού στην πολιτεία της Φλόριντα, που πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμο να ακουστούν. Όταν μιλάμε για την Φλόριντα, μιλάμε πλέον για την τρίτη μεγαλύτερη πληθυσμιακά πολιτεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι πίσω μόνο από την Καλιφόρνια και από το Τέξας. Σήμερα έναν πληθυσμό 23 εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή υπερδιπλάσιο πληθυσμό σε σχέση με τον ελληνικό πληθυσμό που βρίσκεται στην Ελλάδα. Και βέβαια η ελληνοαμερικανική κοινότητα ακολουθεί αυτή την τάση, διότι ο πληθυσμό τη Φλόριδα αυξάνεται διαρκώς. Σύμφωνα με τα επίσημα αμερικανικά στοιχεία, κάθε μέρα που περνάει, κάθε μέρα, χίλιοι άνθρωποι εγκαθίστανται στη Φλόριδα από άλλες περιοχές των ΗΠΑ, κυρίως από βόρειες πολιτείες. Ο αριθμός είναι τεράστιος, αν το σκεφτούμε. Και η ελληνοαμερικανική κοινότητα ακολουθεί αυτή την τάση. Δηλαδή, ανάμεσα σε αυτού του ανθρώπου που έρχονται και εγκατασταθούν εδώ στη Φλόριδα, έχουμε και πολλούς Αμερικανούς. Αυτό το βλέπουμε εμείς στο προξενείο μας σε καθημερινή βάση. Ποιος ο ακριβής αριθμός των Ελλήνων στην πολιτεία της Φλόριδα, δύσκολο να το πει κάποιος. Ελπίζουμε προσεχώς με την προοπτική κάποιες ηλεκτρονικής καταγραφής να έχουμε πιο συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά δεν θα είναι υπερβολή να υποθεί ότι η παρουσία των Ελλήνων στην πολιτεία της Φλόριδα πλέον έχει ξεπεράσει τους 100.000 ανθρώπους. Γεγονός που καθιστά την πολιτεία ως μείζον κέντρο ελληνισμού σε παγκόσμια κλίμακα. Τώρα, ειδικότερα για το θέμα το εκπαιδευτικό, όταν μιλάμε για τέτοιους αριθμούς, για τόσο μεγάλους ανθρώπους, βεβαίως και οι εκπαιδευτικές ανάγκες ακολουθούν. Σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπάρχουν δεκάδες Έλληνες πανεπιστημιακοί, οι οποίοι εργάζονται στα πανεπιστήμια της πολιτείας της Φλόριδα, ξεκινώντας από State Florida University στο Gainesville, όπου υπάρχει και η ελληνική έδρα, αλλά και αλλού, εδώ στην πόλη μας, στην Τάμπα, υπάρχει το University of South Florida. Είναι τουλάχιστον 10 με 15 οι Έλληνες πανεπιστημιακοί, οι οποίοι εργάζονται εκεί, και εγώ τους ανακαλύπτω και συναντιέμαι μαζί τους πλέον τακτικά. Οπότε, σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουμε μια πολύ ισχυρή παρουσία. Σε επίπεδο δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα charter schools αποτελούν έναν θεσμό εδώ. Είναι ευρύτερα γνωστά. Έχω εκπλαγεί, έστω σε αυτό το βραχύ χρονικό διάστημα που βρίσκομαι εδώ, πόσο η ευρύτερη αμερικανική κοινωνία γνωρίζει την ύπαρξη των σχολείων αυτών, ιδιαίτερα στην κομιτεία του Πινέλλας, που είναι το Πλάτο και το Πλέιτο και η Αθηναϊκή Ακαδημία.
Ο Σύλλογος Αθηναίων Φλόριδας Αττική γιόρτασε την επέτειο της απελευθέρωσης της Αθήνας από τους Γερμανούς Ναζί με πικνίκ στο Howard Park του Tarpon Springs. Μιλώντας πριν από το φαγητό και τη ζωντανή μουσική που υπήρχε, η πρόεδρος του Συλλόγου, Ελένη Καριοφίλη, είπε τα εξής.
Ξέρανε ότι έπρεπε να πούνε είτε το θέλω είτε όχι, φεύγουμε από την Αθήνα. Πρέπει να είμαστε πολύ χαρούμενοι να κάνουμε ενός λεπτού σιγή για όλους αυτούς που έχασαν τη ζωή τους, παρακαλώ, που έχασαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Όλοι θα πρέπει να ενισχύσουμε τα σωματεία το ένα μετά το άλλο που ανοίγουν. Στις 11, στις 13 Νοεμβρίου, το Benevolent Association, που όλοι το ξέρουμε, στο 205 Hibiscus Street, έχει το Welcome Back Party. Έχουμε όλοι περάσει ανισμόνητες στιγμές εκεί πέρα και σας παρακαλώ πολύ, ελάτε να διασκεδάσουμε. Θα κοιτάξουμε τις αποστάσεις, θα έχουμε τα αντισηπτικά και θα περάσουμε ωραία. Επίσης, ο Προμηθέας κάθε Τρίτη άνοιξε με ωραίο φαγητό και μουσική. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλα τα μέλη του Διοικητικού μου Συμβουλίου, όπως και τις φίλες μου που με βοήθησαν στη σημερινή εκδήλωση, για να έχουμε επιτυχία. Σας παρακαλώ πολύ να κάνουμε μία προσευχή και ενός λεπτού σιγή για τους πεσόντες και να ευχηθούμε του χρόνου να μπορέσουμε να εορτάσουμε την απελευθέρωση των Αθηνών από τους Γερμανούς Ναζί, όπως συνηθίζαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Θα κάνουμε μία γενική συνέλευση πριν το χριστουγεννιάτικο πάρτι. Εάν ξέρετε οικογένειες που υποφέρουν, σας παρακαλώ πολύ, ελάτε να βρείτε εμένα ή την ταμεία μου, την κυρία Όλγα Πελεκίνη. Ό,τι μπορεί ο Αθηναϊκός Σύλλογος να προσφέρει, συνεχίζει να προσφέρει. Έχουμε τρεις οικογένειες που τις βοηθάμε Χριστούγεννα, Πάσχα και Thanksgiving. Βοηθάμε πάντοτε τις ελληνικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του St. Petersburg College. Τώρα που ήμουνα στην Ελλάδα, πήρα ορισμένες φίλες μου και δώσαμε 300 δολάρια από το σύλλογο και 200 μου δώσανε κάτι φίλες για τους πυροπαθείς. Αυτοί οι άνθρωποι, παιδιά, υπέφεραν. Και είμαι πολύ χαρούμενη που ο Σύλλογος των Αθηναίων είναι πάντοτε έτοιμος να βοηθήσει όπου χρειάζεται βοήθεια. Αυτό δεν το κάνω εγώ. Το κάνετε όλοι εσείς, όλα τα μέλη που δεν μας ξεχάσετε, που μας δώσατε τις συνδρομές σας, που μας δώσατε τα donation. Όλα αυτά τα κάνουμε γιατί είσαστε εσείς δίπλα μου. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα όλοι μαζί το Πάτερ Ημών.
Ένας εκλεκτός ομογενής της περιοχής μας, ο Θανάσης Μεταξάς, που έγινε αυτές τις ημέρες 96 χρονών, γιόρτασε τα γενέθλιά του με φίλους που προσκάλεσε σε εστιατόριο του Palm Harbor. Για τον κύριο Μεταξά, άνθρωπο που χαίρει εκτιμήσεως από την ομογένεια, θερμό υποστηρικτή κάθε προσπάθειας υπέρ του ελληνισμού, της παιδείας και των οργανώσεών μας, οι προσκεκλημένοι του δήλωσαν στο πρόγραμμά μας.
Λέγομαι Ευδοκία Βλακόπουλος, χρόνια πολλά.
Το όνομα μου είναι ιερεύς Στέφανος Βλακόπουλος. Από τη Θεσσαλονίκη, χρόνια πολλά μένω στην Αμερική. Εγνώρισα τον καλό μας το φίλο, τον Θανάση, που έχει το birthday της σήμερα. Χρόνια πολλά, Θανάση. Happy birthday to you. Να ζήσεις χρόνια πολλά, πολλά χρόνια.
Είμαι η Ελένη Καριοφίλη, ξέρω το Θανάση εδώ και 35 χρόνια. Του εύχομαι ολόψυχα χρόνια πολλά, όχι να τα εκατοστήσει, τα 110.
Ονομάζομαι Μαρία Κεραμά, γνωρίζω τον κύριο Θανάση για πάρα πολλά χρόνια, είναι πολύ εξαιρετικός άνθρωπος και ευεργέτης σε πολλά σωματεία. Του εύχομαι να ξεπεράσει τα 100 και πάντα με υγεία.
Μιχάλης Σέρβος, είναι μεγάλη μας τιμή που είμαστε σήμερα εδώ για να γιορτάσουμε τα 96 χρόνια του ευπατρίδη και μεγάλου φίλου Θανάση, που το γνωρίζουμε για 40 χρόνια. Χρόνια πολλά, Θανάση, να είσαι πάντα καλά και είσαι πολλά τα έτη.
Happy birthday, dear Tom. Salud y nero y amor para siempre.
Λέγομαι Πέτρος Κουτσοπανάγος. Το Θανάση τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και θα είναι τσιγκουνιάς να λέω να τα κατοστήσει, γιατί δεν είναι αρκετά. Του έχω δώσει 120. Θανάση, χρόνια πολλά και καλά. Να είσαι καλά, να βοηθάς τους πάντες όπως κάνεις μέχρι τώρα.
Σοφία Χροντήρης, χρόνια πολλά κύριε Θανάση.
Κώστας Μιλιώτης, φίλος του Θανάση Μεταξά, ο οποίος είναι ζωτικός, είναι ιερό, ζωντανό μέλος της παροικίας, που ευχόμεθα πολλά έτη και κάθε μέρα είναι vacation για το Θανάση. Χρόνια πολλά.
Λέγομαι Δίνα Μαρμαρίνουος, εύχομαι στο φίλο μας κύριο Μεταξά χρόνια πολλά, να περάσει τα 100 με υγεία και ευλογία Θεού.
Ο ίδιος ο εορτάσον Θανάσης Μεταξάς δήλωσε τα εξής στο πρόγραμμά μας.
Μαζευτήκαμε απόψε να γιορτάσουμε που σαν σήμερα, πριν από 95 χρόνια, ήρθα στη ζωή. Τώρα, από σήμερα λέγομαι πλέον 96 ετών, επισήμως. Ευχαριστώ την παρέα, ευχαριστώ τους φίλους και τις φίλες μου και τον κύριο Μαρμαρινό, ο οποίος πάντα πρώτος και πάντα ουσιώδης και πρακτικός. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας και τον κύριο Μαρμαρινό.
At Stifel, we are committed to offering investors personalized investment guidance. We are a full-service organization with departments staffed with professionals that specialize in a wide range of investment opportunities, from the most conservative to the more aggressive. We strive to give each account, regardless of size, careful individual attention. Call Nicholas Dukas, Senior Vice President, today at 727-614-4940. Stifel, Nicholas & Company, Incorporated. Member SIPC and New York Stock Exchange.
Το Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Τάρπον Σπρίγκς απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο άνοιξε και πάλι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και σας περιμένει όλους για συναντήσεις με φίλους, νέες γνωριμίες, εκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική και χορό. Πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Κάθε τρίτη βράδυ όλοι το ραντεβού σας εκεί. Για πληροφορίες και τραπέζι τηλεφωνήστε στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάκο 727-389-8238 ή στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565. Στόχος του Προμηθέα είναι να παρουσιάζει εκδηλώσεις και προγράμματα που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενδιαφέρουν τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για συναντήσεις και ψυχαγωγία.
Σας περιμένει όλους ο Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας. Σας περιμένει κάθε τρίτη βράδυ. Προμηθέας. Εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς.
Hey you, what do you want?
I want to see the sun.
You there?
An office with a beach view.
You?
A historical escape.
And you?
I want to taste real food.
All you want is Greece.
Το Hellenic Benevolent Association που εδρεύει στο Tarpon Springs σας προσκαλεί όπως κάθε χρόνο στην χοροσπερίδα καλωσορίσματος που θα πραγματοποιήσει στην άνετη και όμορφη αίθουσά του. Σάββατο 13 Νοεμβρίου. Δώστε όλοι το ραντεβού σας εκεί για μια ξέχαστη βραδιά με νόστιμα φαγητά, ζωντανή χορευτική μουσική από την φημισμένη ορχήστρα των επιτυχιών Ελλάδα και ευχάριστες συντροφιές γνωστών και φίλων. Στις 6 ώρα θα σερβιριστούν με ζεδάκια και στις 7 ο δείπνος. Το εισιτήριο ορίστηκε στα 35 μόνο δολάρια. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Μαρία Κεραμά 518-788-7315. Στην ετήσια αυτή εκδήλωση θα καλωσορίσετε τους φίλους σας από εδώ και από άλλες πολιτείες που είχατε καιρό να τους δείτε, αλλά και τον Benevolent θα καλωσορίσει εσάς και θα σας περιμένει όπως πάντα. Σάββατο 13 Νοεμβρίου, όλοι στην χοροσφαιρίδα καλωσορίσματος του Benevolent, στο Tarpon Springs, 205 Χαϊμπίσκου Street, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Ο Παναγής Μητούλης, παλαιό και δυναμικό στέλεχος της Παμακεδονικής Ένωσης Αμερικής, με μεγάλη προσφορά στα εθνικά θέματα και τα ομογενειακά κοινά για πολλά χρόνια, είχε μια περιπετειώδη ζωή από τα παιδικά του χρόνια στην Ελλάδα και αργότερα στην Αφρική, όπου εργάστηκε, απέκτησε περιουσία αλλά την έχασε, ενώ κινδύνευσε και αυτή ακόμα η ζωή του από την επανάσταση των Ιθαγενών στο Βελγικό Κονγκό. Τον κύριο Μητούλη φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας.
Κύριε Μητρούλη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα και σε σένα. Να είσαι καλά.
Μεγάλη ιστορία. Έχετε περιπετειώδη ζωή και από ό,τι γνωρίζω έχετε τρεις μεγάλους σταθμούς στη ζωή σας. Ο ένας σταθμός είναι στην Ελλάδα, τα δύσκολα παιδικά σας χρόνια. Ο δεύτερος σταθμός είναι όταν πήγατε να εργαστείτε και να δημιουργήσετε περιουσία στην Αφρική και συγκεκριμένα στο Βελγικό Κονγκό εκείνα τα χρόνια. Και ο τρίτος σταθμός είναι η μεγάλη σας συνεισφορά στα εθνικά θέματα, ο πατριωτισμός σας όταν ήσασταν ανώτατο στέλεχος της Παμακεδονικής εδώ στην Αμερική. Για να πούμε μερικά πράγματα, θα επιμείνουμε πολύ περισσότερο στις περιπέτειές σας στην Αφρική, γιατί είναι σπάνιες αυτές οι περιπτώσεις και θα επιτροχάδιν θα περάσουμε και τα άλλα σημεία και σε κάποια επόμενη εκπομπή θα μιλήσουμε διεξοδικότερα για την δραστηριότητά σας στην Αμερική. Στην Ελλάδα λοιπόν, τα παιδικά σας χρόνια ήταν φτωχά, έτσι?
Πολύ φτωχά, όχι φτωχά, πάρα πολύ φτωχά. Ήταν κάτι που δεν μπορεί να το συλλάβει ο νους σήμερα όπως ζει ο κόσμος. Έχασα, όπως ξέρεις, τον πατέρα μου σε ηλικία 3 χρονών. Η μάνα μου χείρα με 5 παιδιά. Με 5 παιδιά προσπάθησε με κάθε τρόπο, με ελάχιστα, να μας μεγαλώσει.
Μου είχατε πει κάποια φορά μάλιστα ότι είχε πάει να πουλήσει την πρίκα της για να μπορέσει να σας ζήσει, γιατί ήσασταν για πολύ καιρό νηστικά τα παιδιά.
Ναι.
Για θυμηθείτε το.
Να, αυτό όταν το θυμάμαι, Σταύρο, συγγενούμε. Μάνα μου φορτώθηκε την πρίκα της και πήγε στην παραμυθιά να αγοράσει συντόπε.
Ναι.
Να αγοράσει ένα τενεκέ λάδι για να φέρει σε εμάς, για να λείψουμε στο ψωμί μας. Δεν είχαμε. Στον δρόμο αγόρασε 2 καρβέλια ψωμί και τα έφερε, διότι ήμασταν νομίζω μια εβδομάδα νηστική. Ζούσαμε με κάστανα, διότι η περιοχή μας βγάζει κάστανα, και αυτά μόνο ήταν το ψωμί μας, δεν υπήρχε τίποτα άλλο.
Αναφέρατε ότι πήγε η μητέρα σας να πουλήσει την πρίκα ναι, της στην παραμυθιά. Να πούμε στους ακροατές μας από πού κατάγεστε, πού γεννηθήκατε?
Γεννήθηκα στον Αυγερινό Κοζάνης.
Μάλιστα.
Ένα χωριό το οποίο είναι ορεινό χωριό και δεν παράγει και πολλά πράγματα. Τότε ο κόσμος ασχολεί το περισσότερο με την κτηνοτροφία και γεωργικά προϊόντα.
Ναι.
Αλλά οι εποχές εκείνες ήταν στον πόλεμο, ό,τι είχαμε τα πήραν οι Γερμανοί και μας αφήσαν με τίποτα. Αυτό ήταν το χειρότερο.
Τι σχολείο είχατε πάει, κύριε Μητρούλη? Γιατί ήταν δύσκολα, είπαμε, τα χρόνια εκείνα, αλλά είχατε κάποιον θείο στην Αφρική που λίγο σας βοήθησε?
Ναι, ο θείος μου από την Αφρική με βοήθησε, αλλά δημοτικό πήγα μόνο 4 χρόνια.
Ναι.
Διότι ήταν ο πόλεμος, μετά έγινε και ο Ιφίλιος πόλεμος, και δυστυχώς δεν πρόλαβα να τελειώσω το δημοτικό. Αλλά ο δάσκαλός μου είπε θα πάω στο γυμνάσιο. Να πάω στο γυμνάσιο με 4 χρόνια δημοτικό ήταν πολύ δύσκολο.
Ναι.
Αλλά ξέρω εγώ, η τύχη, εκείνο που ήξερα τα λίγα, κατόρθωσα και πέρασα στο γυμνάσιο.
Επειδή όμως είναι πολλές οι πτυχές αυτές της ζωής σας, τα δύσκολα παιδικά χρόνια, οι επιτυχίες σας κλπ., θα αφήσουμε για κάποια από τις επόμενες εκπομπές να κάνουμε αναφορά στα χρόνια σας αυτά στην Ελλάδα, όπως επίσης και τα χρόνια τα τόσο δημιουργικά, τα γεμάτα μεγάλη προσφορά πατριωτική, όταν ήσασταν στην Παμακεδονική και είχατε ασχοληθεί με το εθνικό θέμα κλπ. Κλπ. Να περιοριστούμε τώρα στον χώρο της, όταν φύγατε από την Ελλάδα και πήγατε στο Βελγικό Κονγκό. Πώς πήγατε καταρχήν και μιλάμε για ποια χρονολογία?
Το 1961, αφού υπηρέτησα ως έφευρος αξιωματικός στην Ελλάδα, μόλις τελείωσα τη θητεία μου έφυγα για το Κόγκο, για το Βελγικό Κόγκο.
Στο Βελγικό Κόγκο, γιατί είχαμε δίπλα και το Γαλλικό Κόγκο. Εσείς είχατε πάει στο Βελγικό Κόγκο.
Στο Βελγικό Κόγκο πήγα, είχα το θείο μου εκεί και ασχολήθηκα με το εμπόριο.
Δεν είχε αρχίσει ακόμα η μεγάλη αναστάτωση, η επανάσταση?
Όχι, δεν είχε
αρχίσει ακόμα.
Όταν έφτασα εγώ στο Κόγκο, τα πράγματα ήταν ήσυχα, ο κόσμος δούλευε, οι άνθρωποι, δηλαδή οι δικοί μας, οι περισσότεροι είχαν δικές τους δουλειές, εμπόριο κλπ.
Εσείς με τι ασχοληθήκατε όταν πήγατε τον πρώτο καιρό, στο ξεκίνημα?
Τον πρώτο καιρό είχα ένα ξάδερφο εκεί πέρα, ο οποίος είχε δικές του business, δικές του δουλειές, και προσπάθησα να τον, διότι ο άνθρωπος είχε χάσει πολλά χρήματα, είχε κάποιους οι οποίοι δεν ξέραν να κάνουν manage τις δουλειές του, και εγώ επειδή είχα πάρει και μαθήματα λογιστικής, δηλαδή είχα γίνει λογιστής στην Ελλάδα, ήξερα να μπορώ να διευθύνω τις δουλειές του. Και αυτό, και μετά μόλις μπόρεσα και έβαλα τον ξάδερφό μου στον δρόμο για να μπορεί να βγάζει χρήματα, άνοιξα δικές μου δουλειές.
Ναι, και επίσης έτσι θυμήθηκα κάτι που μου είχατε πει σε άλλη ευκαιρία, ότι όταν πήγατε εκεί διδάσκατε εσείς τα παιδιά των Ελλήνων, ναι, ναι, που είχαν γεννηθεί εκεί, διδάσκατε ελληνικά, ε?
Ανέλαβα να μαθαίνω στα παιδιά αυτά ελληνικά, και ένας από τους γονείς του μάθαινε σε μένα γαλλικά, διότι ήθελα να μάθω γρήγορα γαλλικά για να μπορώ να συνοούμαι με τους ανθρώπους εκεί πέρα, και περισσότερο βέβαια με τις εταιρείες, διότι οι περισσότερες εταιρείες, οι άνθρωποι που διεύθυναν τις εταιρείες, μιλούσαν γαλλικά.
Ναι. Πώς ξεκινήσατε business, εργασίες, δουλειές? Κάνατε δική σας εταιρεία, δική σας επιχείρηση? Πώς, πότε?
Όταν ο θείος μου πήγε στην τράπεζα, ο εκείνος είχε φοιτίες και είπε ότι μπορείς, είπε στους τραπεζίτες εκεί πέρα ότι ό,τι ζητήσει ο ανιψιός μου να τον δώσετε, και εγγυούμαι εγώ για όλα. Και έτσι άρχισα, πήρα χρήματα από τις τράπεζες και άρχισα να ανοίγω δικές μου δουλειές.
Τι εμπόριο κάνατε, σε τι είδη?
Εμπόριο έκανα με ελιφαντόδοντα και καφέ. Έστειλα στο Βέλγιο και έφερνα από εκεί εμπορεύματα.
Ωραία. Και αυτό διήρκεσε πόσο καιρό?
Αυτό διήρκεσε τα δύο τελευταία χρόνια που ήμουν στην Αφρική. Τα δύο πρώτα δούλευα για άλλους, τους βοηθούσα, όπως είπα, τους ξαδέρφους μου, στο γαμπρό μου κλπ.
Επομένως είχατε μπει σε έναν δρόμο οικονομικής επιτυχίας, ναι, και ο δρόμος αυτός θα πήγαινε πολύ μακριά εάν δεν σας προλάβαινε η επανάσταση των Ιθαγενών, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι οπωσδήποτε.
Πώς ήταν εκείνα τα χρόνια, πώς άρχισαν τα επεισόδια, πώς έγινε η επανάσταση, πώς σας επηρέασε εσάς, μπορείτε να θυμηθείτε?
Εμένα με επηρέασε πάρα πολύ, διότι ήταν η εποχή που είχα αρχίσει να κάνω δικές μου δουλειές, ήταν η εποχή που το εμπόριο βέβαια ήταν μεγάλη υπόθεση στην Αφρική τότε, και ας να πούμε και την αλήθεια, το περισσότερο ήταν μαύρη αγορά. Πρέπει να το πούμε αυτό. Διότι δυστυχώς έτσι δουλεύαν εκείνη την εποχή. Το εμπόρευμα που φέρναμε από το εξωτερικό το πουλούσαμε βέβαια σε άλλους εμπόρους, αλλά με τιμές πολύ υψηλές εκείνη την εποχή. Αυτή ήταν δυστυχώς. Και μπορείς να κάνεις πάρα πολλά χρήματα εάν δεν γινόταν η επανάσταση. Η επανάσταση άρχισε διότι οι Βέλγοι είχαν στερήσει από τους Ιθαγενείς τα πάντα.
Ναι.
Τα είχαν, καταλαβαίνεις τώρα, απικία ήταν το Βελγικό, το Κονγκό. Αυτοί είχαν όλες τις μάινες, δηλαδή που βγάζαν το χρυσό, που βγάζαν τα διαμάντια κλπ. Και τους μαύρους τους είχαν μόνο για εργάτες.
Οπότε άρχισε ο μεγάλος ξεσηκωμός, επανάσταση.
Άρχισε ο ξεσηκωμός, διότι στείλαν μερικούς από αυτούς στο Βέλγιο για να σπουδάσουν και όταν γύρισαν πίσω άρχισαν να ξεσηκώνουν τους ηθαγενείς και τους λέει να λένε ότι αυτά είναι όλα δικά μας και μας τα πήραν οι άσπροι, πρέπει να τα πάρουμε πίσω κλπ. Έτσι έγινε ο ξεσηκωμός.
Ναι. Και πώς άρχισε η προσωπική σας περιπέτεια?
Η δικιά μου περιπέτεια άρχισε όταν όλοι φεύγανε, να το πούμε έτσι, να πάμε στο τέλος. Όταν όλοι φεύγανε, εμείς είχαμε ένα αυτοκίνητο το οποίο είχαμε στείλει από την Πούτα στο Στάνλιβιλ να φορτώσει εμπορεύματα. Ο οδηγός που έφτασε στη μέση του δρόμου κατάλαβε ότι γίνεται επανάσταση και χάλασε το αυτοκίνητο για να κρατήσει και το αυτοκίνητο και τα εμπορεύματα. Οπότε εγώ έπρεπε να πάω στη μέση του δρόμου και να πάρω, όλοι οι άλλοι φεύγανε, μαζεύαν τα εμπορεύματά τους από τα μαγαζιά, τα φορτώναν σε φορτικά και εγώ έπρεπε να πάω να φτιάξω το αυτοκίνητο αυτό και να το φέρω πίσω. Πήγα, τέλος πάντων είχε κάνει μεγάλη ζημιά, είχε βγάλει ένα πλάστικο από τη βενζίνη, το είδα ότι έτρεχε επικίνη, το έβαλα πίσω και γυρίσαμε πίσω. Έπρεπε να πάω βέβαια να προφτάσω τους άλλους, αλλά ευτυχώς ο θείος μου τους κράτησε όλους εκεί πέρα και τους πρόλαβα στην πλαντασιόνα της καφέδες του θείου μου και ξεκινήσαμε να φεύγουμε.
Οπότε όλοι μαζί ξεκινήσατε στον δρόμο της φυγής για να περάσετε πού, στο Γαλλικό Κονγκό?
Να περάσουμε στο Γαλλικό, αλλά για να φτάσουμε στο Γαλλικό Κονγκό ήταν 300 χιλιόμετρα από εμάς, από εκεί, από ήμασταν εμείς. Ο πρώτος σταθμός ήταν ένα ποτάμι, το οποίο για να το περάσει δεν υπήρχαν γέφυρες εκεί πέρα, υπήρχαν πλατό και τα τραβούσαν αυτοί με τα χέρια και σε περνούσαν απέναντι.
Δηλαδή πλωτές γέφυρες, ε?
Πλωτές γέφυρες, ναι, έτσι, ναι. Έτσι. Εκεί πέρα άρχισαν να δημιουργούν προβλήματα οι ηθαγενείς εκεί πέρα, γιατί σου λέει αυτοί φεύγουν και παίρνουν και τα δικά μας αυτοκίνητα, παίρνουν και τα δικά μας εμπορεύματα. Εδώ μεταξύ κάτι έπρεπε να κάνω. Λοιπόν, ανέβηκα πάνω στο φωτικό και...
Δηλαδή αρνήθηκαν να σας περάσουν απέναντι.
Αρνήθηκαν να μας περάσουν απέναντι.
Και πόσα αυτοκίνητα ήσασταν περίπου?
Περίπου θα ήμασταν 18 με 20 φορτηγά,
ναι.
Εκεί στο πρώτο μέρος.
Ναι.
Τέλος πάντων μας πέρασαν και τη νύχτα, επειδή εγώ είχα υπηρετήσει ως αξιωματικός του ελληνικού στρατού, τους έβαλα μετά να φρολά ο καθένας να φυλάει για μια ώρα, για δύο ώρες, έως το πρωί, διότι φοβόμασταν ότι θα έρθουν και θα μας κλέψουν ή και θα μας σκοτώσουν ακόμα. Δεν είχαν φτάσει βέβαια στην περιοχή ακόμα οι επαναστάτες.
Έπρεπε να βιαστείτε εδώ μεταξύ, να κάνετε τα πάντα γρήγορα, γιατί έρχονταν από πίσω οι επαναστάτες.
Έρχονταν από πίσω οι επαναστάτες. Την άλλη μέρα το πρωί ξεκινήσαμε, φτάσαμε σε ένα άλλο σταθμό. Εκεί πέρα υπήρχαν μεσιώνες. Υπήρχαν οι άνθρωποι που τους μάθηναν γράμματα και ήταν μίσιονερες, ήταν οι γυναίκες. Περισσότερες ήταν γυναίκες, δεν είχαν άντρες, μόνο γυναίκες εκεί πέρα. Πήγαμε το βράδυ, ύστερα από 200 χιλιόμετρα, πήγαμε το βράδυ εκεί πέρα και να κοιμηθούμε εκεί. Εγώ γνώριζα κάποιο Πορτογέζο εκεί πέρα, νέο παιδί, ήταν και παντρεμένος με τη γυναίκα. Και είπα στο θείο μου, πάμε να τους δούμε και μας κράτησαν για φαγητό. Επειδή εγώ πήγαινα τακτικά εκεί πέρα, κάθε φορά που με περνούσαν από το πλατό, από την γέφυρα, από το πλατό αυτό που με... το έδωνα στους ανθρώπους που με περνούσαν ένα τυβότιο με πύρες.
Ναι.
Την μέρα εκείνη τρώγαμε στον Πορτογέζο με το θείο μου και έρχεται κάποιος και χτυπάει την πόρτα και λέει, θέλω να μιλήσω στον άσπρο αυτό, σε μένα δηλαδή. Και του λέω, τι θέλεις? Λέει, άκουσα ότι απόψε θα έρθουν να σας πάρουν τα αυτοκίνητα και να σας σκοτώσουν όλους. Λοιπόν, να φύγετε. Τι κάνουμε, λέω στον Πορτογέζο, αυτό και αυτό, πάμε να φύγουμε όλοι μαζί. Το λέει και ο θείος μου, α, εμένα γιατί να με περάξουν. Εγώ είμαι εδώ, έχω τις δουλειές μου τόσα χρόνια, δεν με πήρασε κανείς. Έλα μαζί μας, όχι τέλει. Πάω πίσω που ήταν όλοι οι άλλοι στην Μισιώνα και τους λέω αυτό και αυτό συμβαίνει. Πάμε να φύγουμε. Μα λέει να έχουν βάλει στον δρόμο ένα μεγάλο δέντρο για να μην μπορέσετε να πειράσετε. Ήταν δηλαδή κάτι και να
εμποδίσουν ο δρόμος. Να εμποδίσουν τη φυγή σας, ναι.
Να εμποδίσουν τη φυγή μας. Τους λέω εγώ μπαίνω μπροστά, με ο Θεός και εγώ μαζί σου. Όλοι οι άλλοι είχαν πανικοβληθεί. Τους λέω, ή θα μας σκοτώσουν τώρα στον δρόμο ή θα μας σκοτώσουν το βράδυ. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Ξεκινάω μπροστά, είχα ένα μεγάλο φορτηγό Ford 16 τόνους. Το πάτησα όσο μπορούσα. Χτύπησα το ξύλο που είχαν στον δρόμο και πετάχτηκε. Αυτοί είχαν τα όπλα και ρίξαν και τα όπλα και φύγαν. Μας αφήσαν και φύγαμε χωρίς να ματώσει ούτε κανενός η μύτη, έτσι έγινε. Και φτάσαμε, προχωρούσαμε πλέον προς τα γαλλικά. Στη μέση του δρόμου πάλι μας σταμάτησαν. Εκεί έτυχε να υπάρχει ένας γνωστός που ήταν βασιλιάς στην περιοχή και το γνώρισε και ο θείος μου και εγώ και μας άφησαν από άλλο δρόμο να περάσουμε και να φύγουμε. Έτσι ξεκίνησε σχεδόν για να φτάσουμε, αλλά πριν φτάσουμε εκεί πέρα θέλω να σας πω τι συνέβησαν με τις καλόγριες, με τις γυναίκες που τους μάθηναν γράμματα και με τους Πορτογέζους, με το ζευγάρι των Πορτογέζων. Όταν έφτασαν την άλλη μέρα στο μέρος εκεί οι επαναστάτες, πήραν τις καλόγριες, τις ξεγύμνησαν, τις έβαλαν να χορεύουν γύρω γύρω από φωτιές, τις βίασαν όλες και πέθαναν όλες. Ήταν περίπου 17-18 καλόγριες εκεί πέρα. Μετά πήραν τη γυναίκα του Πορτογέζου, τη βίασαν μπροστά στα μάτια του μέχρι που πέθανε και σκότωσαν και εκείνο. Αυτή ήταν τα αποτελέσματα των ανθρώπων.
Σε κάποια περίπτωση, κύριε Μητούλη, για να μπορέσετε να φύγετε, να καταφέρετε να ξεφύγετε, είχατε έρθει σε κάποια συζήτηση με έναν από τους επικεφαλείς εκεί των...
Ναι, τώρα θα σας πω.
Ναι.
Όταν φτάσαμε στα σύνορα γαλλικά και βελγικό Κονγκό, εκεί ήταν, τα σύνορα ήταν ένα μεγάλο ποτάμι και εκεί δεν υπήρχε γέφυρα. Εν τω μεταξύ, εκτός από τους 20 φορτηγά που ήμασταν εμείς, βρήκαμε άλλα 60 φορτηγά εκεί πέρα με άλλα 200 άτομα. Περίμεναν για να περάσουν. Ο επικεφαλής εκεί πέρα της Ευθότης Έλλην μας είπε ότι θα σας περάσουμε αφού πρώτα μειώσετε τους φόρους για τα εμπορεύματα και τα αυτοκίνητα, διότι αυτά είναι όλα δικά μας αυτοκίνητα. Ο γαμπρός μου είχε φύγει πριν από μένα και είχε μια βαλίτσα γεμάτη.
Είχαμε κάποια μικροδιακοπή. Ήταν μια βαλίτσα γεμάτη
χρήματα. Βελγικά. Όχι βελγικά, αλλά κομβολέζικα χρήματα. Μια βαλίτσα γεμάτη. Είχε προλάβει και είχε πάει στην τράπεζα και πήρε όλα τα χρήματα που είχε στην τράπεζα. Εγώ δεν πρόλαβα να πάω στην τράπεζα να πάρω χρήματα, ούτε ο θείος μου δεν είχε. Λοιπόν, πάμε μέσα να μιλήσουμε με τον επικεφαλής εκεί πέρα της παρέας που ήταν. Του λέω να μας πειράσετε και θα προσπαθήσουμε να σας πληρώσουμε τι γίνεται κλπ. Λέει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, είχα πάρει και τον γαμπρό μου και αυτός κρατούσε τη βαλίτσα, δεν την άφηνε, την είχε στο χέρι. Την παίρνω τη βαλίτσα από το χέρι του την βάζω πάνω στο τραπέζι του αρχηγού εκεί πέρα της, των Εθαγινών και του λέω, την ανοίγω και του λέω δικά σου αν μας περάσει όλος απέναντι. Ο γαμπρός μου λιποθύμησε. Να το αναφέρουμε κι αυτό, διότι πραγματικά ήταν πολλά τα κρίματα.
Ναι.
Τα κοίταξε ο Ιταγινής, τα ξανακοίταξε, τα ξανακοίταξε. Και μου λέει κλείσμα. Εκείνο τη δικιά σου. Δώσε εντολή να περάσουμε. Λοιπόν, έδωσε εντολή και μας πήρε σχεδόν 18 ώρες να περάσουν απέναντι όλα τα αυτοκίνητα. Περάσαμε απέναντι όλοι. Και όταν πλέον τελειώσαμε, έφτασαν και στο μέρος μας οι επαναστάτες. Αλλά εμείς ήμασταν απέναντι. Εν μεταξύ οι Γάλλοι είχαν στήσει τα πολυβόλα εκεί πέρα και άρχισαν να ρίχνουν προς το απέναντι αυτό ποτάμι. Και έτσι γλιτώσαμε όλοι.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Μητσούλη, για την καλοσύνη που είχατε να λάβετε μέρος στη σημερινή μας εκπομπή.
Ευχαριστώ πολύ. Είναι τιμή μου που μιλάω μαζί σου, γιατί σε γνωρίζω πολλά χρόνια και είσαι ένας από τους σπουδαίους ανθρώπους που γνώρισα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Η κρουαζιέρα Όπα της κοινότητας του Αγίου Μάρκου από την περιοχή της Οκάλα έχει για 15 χρόνια φανατικούς φίλους. Μεταφορά με αναπαυτικά πούλμαν και από το Tampa Bay Area. Όπα Cruise. Αναχώρηση από το Fort Lauderdale στις 5 και επιστροφή στις 12 Φεβρουαρίου με ένα από τα καλύτερα κρουαζιερόπλια, το Celebrity Reflection, και προορισμούς το Dominican Republic, το St. Thomas, το San Juan του Puerto Rico και το Νάσος στις Bahamas με εισιτήρια από $933. Opa Cruise. Ελληνικές βραδιές με την ορχήστρα Aegean Duo για όλα τα γούστα. Επίσης τραγούδια και χορός με τον Άλεξ και την Έλενα Κούρος και ακόμα γέλιο και διασκέδαση με τον κωμικό Μπέιζιλ. Θα χαρείτε ελληνικές συντροφιές από το Tampa Bay Area, την υπόλοιπη Φλόριδα και όλη την Αμερική. Επίσης αξέχαστο ελληνικό φεστιβάλ, νόστιμα ελληνικά φαγητά και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Τηλεφωνήστε στο 866 447-0750 ή 561-447-0750 εσωτερικό 102. Αναπαυτικά πούλμαν θα μεταφέρουν και εσάς από το Tampa Bay Area στο πλοίο. Όσοι πήγαν με το Opa Cruise τα προηγούμενα χρόνια μιλούν με τα καλύτερα λόγια. Για πληροφορίες και κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 866 447-0750 ή 561-447-0750 εσωτερικά 102. Opa Cruise της κοινότητας του Αγίου Μάρκου. Η τέλεια ελληνική κρουαζιέρα. Γίνετε συνδρομητές στον Εθνικό Κήρυκα, την καθημερινή εφημερίδα της Ομογένειας «Εθνικός Κήρυκας». Καταγράφει και σχολιάζει τα γεγονότα της Ομογένειας, της Ελλάδος, της Κύπρου, της Αμερικής, του κόσμου. Καλύπτει ακόμα, με συνεχείς ανταποκρίσεις, τα κυριότερα γεγονότα του ελληνισμού της Φλόριδας. «Εθνικός Κήρυκας». Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή του. Είναι το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στους άλλους. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Εθνικός Κήρυκας. Γράφει καθημερινώς την ιστορία της Ομογένειας. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή. Κείμενο και παρουσίαση από τον Ντάνιελ Μαρούλη.
Το θέμα μας σήμερα, ακολουθώντας τον Θεό, οι άνθρωποι παραδίνονται εις το εμβόλιο που δεν είναι πραγματικά εμβόλιο, όμως δεν παραδίδονται εις το Θεό ώστε να μπορούν να έχουν ειρήνη μαζί του. εννοώ την θέλησή τους, ώστε να κατευθύνονται από το Θεό και όχι από τον εαυτό τους. Η δύναμη που ο καθένας μας έχει την λαμβάνουμε από το Θεό, ενώ η δύναμη που ο Θεός έχει είναι δική Του. Και ενώ εξαρτώμεθα ολοκληρωτικά από το Θεό, όμως οι πιο πολλοί άνθρωποι ούτε καν τιμούν το Θεό και ούτε τον υπολογίζουν παρά μόνο όταν τον έχουν ανάγκη. Η Αγία Γραφή λέει στους Ψαλμούς 51:5, από τη στιγμή που υπήρξαμε είμαστε σε πόλεμο με το Θεό. Έχουμε σκοπούς, επιθυμίες, φιλοσοφίες, στρατηγικές και προτεραιότητες που είναι ενάντια σε ό,τι ο Θεός υποδείχνει στον Άγιο Λόγο Του. Προτιμούν το δικό τους δρόμο που είναι ο εύκολος και οδηγεί στην καταστροφή και όχι στο δρόμο που ο Θεός υποδείχνει. Και ενώ ο Θεός δια του Αγίου Πνεύματος μας φανερώνει το φως Του, οι πιο πολλοί προτιμούν το σκοτάδι. Και ο Θεός έστειλε μήνυμα στις καρδιές μας ότι δεν θα υπάρξει ειρήνη έως ότου ακολουθήσουμε τους δικούς Του όρους. Το διαλαλούσε δια των προφητών επί Παλαιάς Διαθήκης και το διαλαλεί και σε μας σήμερα δια της Καινής Διαθήκης. Ήρθε ο ίδιος ο Θεός στη γη σε μορφή ανθρώπου ως προφήτης, Μεσσίας, Σωτήρας και Βασιλιάς, παίρνοντας επάνω Του το πρόστιμο των αμαρτιών μας, πληρώνοντας με το σταυρικό Του θάνατο. Ανεστημένος, νικώντας το θάνατο και μόνο με πίστη μας χαρίζει την αιωνία ζωή στον ουρανό. Πολλοί ολίγοι λαμβάνουν την ύψιστη αξίας προσφοράς του δώρο και τον ακολουθούν. Τώρα που περνάει η ανθρωπότης αυτή την πανδημία, δεν ακούμε τους θρησκευτικούς ηγέτες να κάνουν παρακλήσεις και να στρέφουν τον κόσμο κοντά στον Θεό. Εμπιστεύονται τους εαυτούς τους πιο πολύ από το Θεό. Ο Θεός περιμένει, δεν βιάζεται. Βλέπουμε εις Β' Κορινθίους 4 κεφάλαιο εδάφιο 4 λέει, γιατί ο Σατανάς, ο Θεός αυτού του αιώνα, έχει τυφλώσει τη σκέψη των ανθρώπων ώστε να μην μπορούν να δουν το φως του Ευαγγελίου που αποκαλύπτει τη δόξα του Χριστού, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού. Αμήν.
Μέσα μου δες μνήμες φωτιές πάλι ξύπνου και στα μάτια κες παλιές σκιές μας κυβερνούν. Πόνοι καιροί σαν ναυαγός από παιδί. Πόνοι καιροί αυτή η γη έχει φόνη. Στις ζαλιβές σύρε χορό φέρε στροφή. Δες και εμένα δες, ξέρω να κρύβω την πληγή. Αγώνη καιρή σαν ναυαγός από παιδί. Αγώνη καιρή αυτή η γη έχει φωνή. Σαν κεραυνός, σαν αστράπη, ήλιος κι ουρανός, ένας Θεός και μια κραυγή. Πόνοι καιροί, Κρήτη και Πόντος δυο καημοί. Πόνοι καιροί, αυτή η γη έχει φωνή. Thank you.
θα απόλαμψη κρύφη. Ποιες φαρμάκι ποιες πάλι να αρχίσει η γιορτή. Από νικερή σαν ναυαγός από παιδί. Από νικερή αυτή η γη έχει φωνή. Λες σβήσε το χθες, όλα εδώ τέλος κι αρχή. Πες.
Και εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.